Du hører en podcast fra NRK P2.
Og i denne podcasten så skal jeg begynne med å fortelle en liten historie til da andre deltakere i denne podcasten. Det er deg som hører på selvfølgelig. Du er jo hovedpersonen, og så er det Jørgen. Men så har jeg også med oss dagens gjest, Susanne Dumu Øvergaard, som er leder i Skeiv Verden. Historien handler om at jeg kommer inn på visning til denne første leiligheten, og det første jeg sier til mamma er, altså, denne leiligheten kan vi ikke kjøpe. Det er så stygt kjøkken.
For du og mora di skal flytte sammen.
Vi skulle flytte sammen da. Ja. Nei, men da, jeg er jo en sånn person som lyttere av denne podcasten vet.
Ja.
Jeg og moren min har et nært forhold. Mm. Det var ikke du, jeg tror ikke du vet det, Susanne, men jeg var sånn som fortalte moren min første gangen jeg hadde sex og sånn.
Oi.
Hva mer gjorde du?
Ja, det var noen av dere som hadde hørt det. Det var for, og mamma hadde hørt det også.
Ja.
Og nå kommer hun til å si sånn, du må ikke si sånn, på radioen. Så nå får hun høre det her også. Ja. At jeg fortsetter å vette om det er ikke bra. Ja.
Men,
sorry, mamma.
Nå har du sagt A.
Ja, nei, altså jeg hoppet i senga der litt, grann, og yay! Så jeg var litt stolt av det, men ikke sant? Det er ikke
og da
så...
ringte du mammaen din?
Jeg kom inn på rommet til mamma. For vi bodde jo sammen da jeg var 16.
Og fortalte at nå har det skjedd,
liksom. Nå har det skjedd.
Oi.
Og hoppet i senga til mammaen din av glede.
Av glede.
Ja. Og så sa mamma, gratulerer, nå går vi og kjøper oss leilighet.
Gratulerer, nå går vi og kjøper oss leilighet. Dette var veldig hyggelig. Nei, dette er noen år senere. Men jeg hadde med mamma da, for å gjøre sånne store ting, da vi liker å involvere mamma.
For å gjøre sånne store ting?
Ja, som for eksempel...
A6 for første gang.
A6, kjøper leilighet. Nå må vi slutte med det, stakas mamma. Nå slutter vi med det hoppingen.
Det var i rettferdighetens navn du som begynte.
Ja, men du dro opp det med senga.
Beklager, mamma.
Nå er vi ferdige. Nå går vi til visningen. Ja. Stykk kjøkken. Jeg sier, da må vi i hvert fall pusse opp kjøkkenet hvis vi skal kjøpe denne leiligheten her. Eller hvis jeg skal kjøpe denne leiligheten her. Eller hvis banken skal kjøpe denne leiligheten her. Og du var sånn skikkelig sånn mot i brøstekjøkken, som den TV-serien.
Fyru?
Ja, du kommer på det med en gang, men vi har eldre og unge lyttere her. Så hvis dere liksom tenker hvordan det kjøkkenet, du sier furu, det var burgunderød og gult alt sammen. Husker du at det var det som var fargekodene imot i brøstet? Det var burgunderød og gult.
Ja.
Så jeg kalte det alltid bare imot i brøstet kjøkkenet, men det som skjedde med meg var at...
Jeg skjønner ikke hva det betyr.
Nei, det er... Altså, jeg er nok enig at det kanskje var furukjøkken imot i brøstet, men det liksom, det bare lukta imot i brøstet. Det var sånn burgunderød lister overalt på det kjøkkenet. Liksom, det var sånn hvitt og burgunderødt. Og så var det sennepsgul vegg og sennepsgule gardiner med burgunderrødt i også. Ja. Så det var liksom det som det, hele det kjøkkenet bare lyste mot i brøstet. Og jeg sa, sånn kan det ikke være. Hvordan tror dere det var to år etter, Susanne og Jørgen?
Helt likt.
Gjorde ingenting. Og der ikke sant, der skiller vi to hverandre vei. For det hadde du aldri...
Aldri.
Kunnet leve med. For du pusser opp.
Jeg pusser opp.
Når som helst.
Ja. Og hos mange andre enn meg selv også. Det er sikkert derfor jeg aldri blir ferdig.
Men ja. Hva er det du liker med det egentlig? For jeg liker jo da tydeligvis å bare bo sånn som det er. Selv om jeg klart og tydelig sa fra at dette kunne jeg aldri leve med. Det gikk ikke an. Så forferdelig var det. Det var så stygt. Og så levde jeg med det likevel.
Og så tenkte du liksom aldri at du kunne bare... Jeg kjenner at jeg klør litt i fingrene, jeg sier sånn, fordi jeg har alltid noen prosjekter gående, og når prosjektet er over, så er det ofte sånn at jeg må flytte, eller at jeg har begynt på et nytt prosjekt.
Du må flytte?
Ja, eller det har blitt sånn at jeg har gjort det, da. Så jeg vet ikke helt om det er noe sånn må, eller bare i tilfellighetens navn. Men ja, jeg er veldig glad i å pusse opp. Det er liksom sånn der, noen driver med yoga og blir veldig rolig av det, eller går tur i skogen og sånn. Mens jeg er veldig glad i å pusse opp. Jeg tror det er litt sånn usunt.
Unnskyld. Ja. Nei, beklager.
Nei, vær så god. Liksom litt, kanskje litt i overkant for glad i å pusse opp, da.
For det er selve det å gjøre jobben.
Ja, men gjør det selv. Altså, det andre får ikke gjøre jobben.
Nei, så det ikke har ingenting med
jo,
mestring.
Jo, det kan hende at de får være med på en sånn malingsfest og sånne ting. Ja. Men da hender det noen ganger jeg blir litt irritert for måten det har blitt gjort på. Så det er sånn nøye utvalgte to eller tre som får lov til å være med.
Men er det en sånn opparbeidet kunnskap, eller er du plutselig også utdannet snekker?
Nei, jeg er ikke plutselig utdannet. Jeg hadde veldig lyst til å bli snekker når jeg var liten, eller når jeg var liksom... Men så har jeg vokst opp i en litt sånn... Kan man kalle det en innvandrerfamilie, man kan kanskje det. Og det var... Jeg skulle liksom... Jeg gjorde det for bra på skolen, rett og slett, til å liksom skulle... Hadde jeg visst det, liksom. Til å skulle få lov til å gå byggfag. Det fikk jeg ikke lov til. Det ville jo ikke signere på det, mamma. Hun sa, nei, du skal gå på universitetet. Du skal studere. Du skal bli den første i familien vår som noen gang studerer og får en grad og sånn. Jeg ble jo det da. Men da liksom måtte jeg tilfredsstille den med noe annet, da. Og så da jeg var 16 år, så jobbet jeg som... Så fikk jeg sommerjobb sammen med han takdekkeren på huset til mamma. Og da drev jeg krabba rundt oppå der, og husker jeg da kom det sånne håndverkere som stoppet og spurte mamma om, hei, oi, har dere funnet en læring? Tror du han har lyst på en jobb etterpå? Mamma, lærling! Det der er datteren min! Og så, ja, så jeg hadde noen sånne nestenulykker der, men da la jeg tak, bytta jeg taket på huset til mamma. Det står enda, jeg har sett at jeg har kjørt forbi noen ganger, at det taket er der, det samme taket enda. Men da bare jobbet jeg sammen med håndverkerne og syntes det var kjempemorsomt, og de lærte meg og trodde de syntes det var morsomt.
Men denne graden din da, som du bare ga til moren din i en sånn innvandringsfamiliegave da? Mm-hmm.
Ja, noe sånt, jeg vet ikke. Det gikk jo liksom slag i slag, og så når jeg liksom oppdaget at jeg liksom ikke kanskje var den mest hetero i familien, så var den ganske appellerende, den tanken på at jeg kunne liksom flytte langt unna og ta denne graden. Og i og med at mamma vokste opp i England, så var det liksom veldig forlokkende for henne å tenke at herregud, university student daughter. Så da var det veldig lett for meg å liksom ta turen over til de britiske øyer og leve mitt, finne ut av hvem er jeg og sånn. Og det gjorde jeg der borte i 4 år før jeg kom tilbake igjen til Norge.
Oi, så det var også en del av greia. Så, men når var det du dro dit da? Og hvor var det du dro den?
Det som var liksom, man må jo søke universitetet i England veldig tidlig, mye tidligere enn man gjør i Norge. Så jeg søkte jo lenge før jeg var ferdig på videregående. Så rett før russetida, da dumpet det ned sånne brev, hvor det stod sånne from the university på toppen, og mamma fikk jo helt sånne spasmer, ikke sant? Hun stod jo klar når jeg kom hjem, og vi måtte åpne med en gang, og jeg var kjempenervøs, husker jeg. Det synes jeg var skummelt. Og så stod det sånn der, du har kommet inn? Så var det sånn, oi, kommet inn? Russetid før eksamen? Og så da var jeg kanskje ikke verdens beste student lenger da, på slutten der. Men jeg kom inn da. Så kjørte pappa meg til England og dumpet meg på et lite studentrom på kanskje 8 kvadratmeter og vegg-til-vegg-teppe og teppe på gulvet og sånn ordentlig engelsk. Og der skulle jeg være da, de neste årene. Det var jeg jo.
Vi skal bli enda mer kjent med deg, Susanne. Og ikke minst skal du som hører på, du skal få en forklaring på hvorfor det kanskje er litt sånn ekstra mye lyd og bevegelse rundt omkring her i salongen.
Hvem tenker hvis de ikke har lurt på det?
Nei, men begynner å lure litt nå, for det er nemlig en grunn. Du som hører på. Du, ja. Ikke le, Jørgen. Jeg prøver å skape en sånn intim stemning og fiske litt.
Barnetime-stemning. Ja. Kom nærmere.
Kom nærmere radioapparatet. I dag så er det ikke bare en her. Det er to. Og det er ikke to av meg, Jørgen. Gusselov!
Jeg skulle kledd seg ut sin.
Det hadde vært mye prat på en time. Nei, det er nok med en vært inne. Det er ikke to av deg heller.
Nei, takk og lov.
Takk og lov for det også. Men hva er det der to av, Jørgen?
Jeg skal si det nå. Ja. Det er to hunder her.
Det er to hunder her? Du tar ansvar for minst en.
Den ene skal jeg ta på min kappe.
Ja, den andre hunden som skal på en kappe, det er din kappe, generalsekretær i organisasjonen Skeiv Verden, Susanne Dumu Evegård. Og hvis du som hører på salongen vil vite mer om hva du jobber med, altså du kommer ikke til å gå ut her fra salongen før du har fortalt hva den jobben innebærer, ikke sant?
Jeg har ingen intensjoner om det.
Nei, du kan love det. Ja. Men vi må bli litt bedre kjent med den andre hunden, som jo er, vil jeg si, 4 ganger så stor som den vanlige hunden som vi pleier å ha her. Mm. Er dere enige i den antakelsen?
Ja, det vil jeg tro.
Han heter Boris.
Det gjør han.
Hva slags type hund er det, og hvordan kom den deg i hende?
Boris og jeg har hatt et forhold i 7,5 år. Ja, jeg fikk han når han var 4 måneder, og han er en blanding av rottweiler og dobbermann. Han er, han ser litt ut som en sånn ung rottweiler dobbermann hund. Han er veldig liten i forhold til det de pleier å bli. Takk for det. Det er jeg veldig glad for. Han veier 26 kilo. Ja.
Men du, Boris er jo en sånn person som faktisk...
En person, altså?
Ja, 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 som er faktisk en sånn hund, da. Et menneske... Nei, jeg glemmer det med menneske.
Ikke alle dager.
Han er, jeg klarer ikke å si det her.
Hun heter det.
Hun, ja. Denne hunden... Ja, men du bruker hund, altså hunden din, for den bor også på jobben.
Ja, Boris, han, vi er et liksom tospann. Han er liksom partneren min både utenfor og på jobben. Ja.
Og noen ganger så er det sånn at, han har sånn blitt brukt til sovemedisin, at han, at du, han har hjulpet folk som dere hjelper i skjeve verden.
Mm. Han, jeg har jo med på jobben stort sett hver dag. Noen ganger så får han lov til å være hjemme. Mest fordi at jeg er liksom bekymret for at han aldri skal klare å være hjemme alene. Men han er med på jobb, og det er faktisk en del folk som finner liksom roen i dyr. Da. Ikke bare meg, men altså, det er liksom noe eget med at man sitter liksom og klapper på dyr, eller man ligger liksom bare i skje med dyr og liksom kjenner bare pusten til det dyret og klarer å finne en sånn indre ro. Så jeg merker jo det i noen av de som kommer, at de etterlyser Boris hvis han ikke er der, eller så hender de ringer på klokka og sier, du, jeg kommer bare innom for å få litt Boris-kos. Og så har vi en sofa, og der til Nina, min kollega, hun er jo litt sånn pedantisk, så hun blir litt sånn her, har Boris ligget på det teppet? Skal du ta det med hjem og vaske det, kanskje? Nina, jeg tar det med hjem og vasker det. Regelmessig, ta frykt ikke. Men da lar jeg liksom de sitte på sofaen, ligge litt på sofaen, kose litt på sofaen. Og da har vi hatt en periode hvor folk har kanskje savnet dyra sine, eller har vant til dyr, men ikke på grunn av livssituasjonen sin kan ha dyr akkurat nå. Så da hadde, husker jeg, for noen år siden, så hadde jeg en som kom innom bare for å sove litt med Boris. Fordi at han fikk ikke sove på natta, og da lurte han på liksom om han bare kunne komme innom noen timer og... Bare rett og slett for å slappe litt og sove litt. Det, Boris er jo ikke vond å be. Han var med på det.
Men nå tenker jeg at de som da ikke kjenner til hva skjev verden jobber med, så blir veldig interessert i dette hundestedet, hvor man kan få litt sånn Boris-kos, men man får jo litt andre ting der også.
Absolutt. Skjev verden, vi er jo en litt sånn... vi er en organisasjon som jobber for lesbiske, homofile, bifile, transpersoner, interkjønn og queer-personer med innvandrerbakgrunn. Såkalte LHBTIQ-personer, eller skjeve, da, om du vil, med migrantbakgrunn. Så vi møter jo mange, akkurat nå så møter vi mange som kommer til Norge, enten som flyktninger, asylsøkere, kommer mange studenter også til Norge, også med tanke på hvordan situasjonen er i Østeuropa og dels i Sør-Europa og andre land, så er det veldig lukrativt å også skulle komme til et land hvor du kan studere, pluss at du kan leve ut litt sånn som jeg gjorde da jeg flyttet til England, hvor du kan liksom få litt rom for å finne deg selv. Så vi møter mange med litt kort botid i Norge, men kanskje den største gruppen er de som har vokst opp i Norge, som har en eller to foreldre, eller er såkalt andre generasjon eller tredje generasjons innvandrere. Man blir jo aldri egentlig norsk i Norge, man har alltid denne innvandrergreia med seg hele tiden. Men så det er personer vi møter, og så har vi forskjellige prosjekter rettet mot det vi håper og tror da kan bedre levekårene til den gruppen.
Men så kan man jo tenke sånn, ja, vi skal da hjelpe folk inn i den skjeve verden, hvis du for eksempel er en flyktning, men det er jo ikke sånn at den skjeve verden er én ting.
Nei, det finnes jo ikke ett. Ofte så omtales det sånn at inn i homomiljøet, eller homomiljøet er sånn, eller det lesbiske miljøet er sånn. Så det finnes jo mange forskjellige miljøer. Og det oppdager vi med de som kommer også, at man tenker ofte sånn, og det er jo kanskje media, har jo vært med litt, og sitter på radioen og kritiserer dere litt da, har jo vært med på å liksom reprodusere en sånn her tanke om hvordan skal den homofile, muslimske flyktningen være. Ikke sant? Og så har man politikere som kommer sånne flåsete utsagn om at vi må prioritere de, fordi at de lever på en måte på en viss sånn standard, hvor de blir en slags sånn her integreringsbarometer, hvor man tenker at de er fine, de er lette å integrere inn i oss, fordi de er liksom litt nærmere det norske, kanskje, og verdiene våre, og litt sånne ting. Mens for de vi treffer, så er det jo personer med nedsatt funksjonsevne. Det er personer som tilhører alle sosiale lag av samfunnet. Folk som er analfabeter, folk som har høy utdannelse, folk som er det vi kaller åpne, hva nå enn vi vil kalle en åpen person for noe. Og de som ikke er det, de som har utfordringer knyttet til å finne ut sin kjønnsidentitet. Det er sånn et veldig stort spekter der. Så det er klart at det og da skulle komme inn i de skjeve miljøene som vi har i Norge, oppleves som utfordrende for noen, mens for andre så for eksempel kan de oppleve at det er veldig lett å være skjev, men det er ikke så lett å være muslim. Eller det er veldig lett å være lesbisk kvinne, men dæven, jeg har en annen hudfarge, og da opplever jeg rasisme i de miljøene. Sånn at det er mange forskjellige deler av det å skulle være den skjeve som da kommer til Norge, da, for å bruke det som et eksempel.
Men hvordan jobber dere med å hjelpe folk da?
Vi møter jo, altså de som kommer inn til oss i skjevverden, ofte så finner de oss via andre som allerede er i organisasjonen. Hvis du kommer og søker beskyttelse eller kommer som flyktning, så får du ofte informasjon av norske myndigheter om at vi eksisterer. Så tar folk kontakt med oss. Vi arrangerer sosiale sammenkomster. I Oslo så har vi en kafé en gang i uka hver uke. Nå på torsdag så var det 45 stykker innom. I Trondheim så er det annenhver fredag, og i Bergen så kommer det nå snart utover høsten, vil vi sette i gang der også. Vi har en egen ungdomsgruppe, vi har en diskusjonsgruppe, vi arrangerer debatter, prøver å sette litt ting på dagsorden, og så er vi opptatt av å både jobbe veldig mye inn i miljøene med personer selv, også opp mot andre innvandrermiljøer for eksempel, eller også opp mot majoritetsbefolkningen og også andre organisasjoner som jobber på disse kryssfeltene, da, sånn at de også får med dette perspektivet inn i sitt arbeid.
Jeg tenkte, det var noe du sa for litt siden som jeg egentlig tenkte at jeg må spørre mer om det, for du sa sånn, ja, det å være åpen, hva noe egentlig man legger i det? Hva mente du med det?
Jeg liker å problematisere det litt, for jeg synes at veldig ofte så tenker man liksom på at det her å komme ut av dette skapet, da. Vi snakker jo ofte om det, NRK har jo en serie som heter også Kom ut av skapet, det virker som en slags reise, som gjennom en liksom mørk tunnel, hvor det liksom er litt sånn, vi er jo litt sånn der kryss, og så går det litt sånn, oi, vi ser ikke helt den andre siden, og så endelig så kommer det rundt, og der er det lyset liksom. Og det er en slags sånn eureka, eller nirvana om du vil, og der er liksom, det er løsningen på alt, og der er liksom, kom ut av skapet, nå er jeg åpen. Men det er klart, det er jo ikke, vi som er skjeve vet jo at det er noe som vi gjør hele tiden. Altså, vi må jo stadig komme ut av dette skapet. Jeg for eksempel har nå fått en ny gynekolog, og da skulle jeg dit, og nå jeg er jo kort, veldig kort klipp, da, masse tatueringer. Jeg har liksom litt sånn typisk lesbisk utseende, kanskje, vil mange si. Så det er ikke så ofte jeg passerer som heterofil lenger. Og så kom jeg dit.
Er det sant?
Ja, det er sant. Ja. Men det er greit, det er altså. Jeg har liksom gått for det selv etter at jeg skinnet meg. Jeg hadde langt hår før, da passerte ofte kunne jeg passere som heterofil, nå gjør jeg jo ikke det. Oftest. Alltid unntak. Men så kommer jeg inn der, og så ser jeg på henne. Jeg skal jo bare ta en av disse celleprøvene som vi kvinner må ta i ny og ned for å finne ut om vi har kreft og sånn. Og så ser jeg på henne at hun har så lyst til å spørre meg om jeg er lesbisk.
Hvordan ser du det?
Jo, for at du ser på henne at hun er litt sånn awkward, og så går hun inn og så stiller hun masse spørsmål, og så er hun litt sånn der skjeitete, liksom. Og så er hun litt sånn der, ja, skal jeg spørre deg noen spørsmål om sexlivet ditt? Og så tenker jeg liksom mitt stille sin, single kvinne midten av 30-årene, det er ikke så veldig spennende her akkurat nå. Så jeg skal liksom la henne på en måte dvelle det litt på det på egen måte. Så er det liksom at hun har litt sånn der awkward silences, for hun vet liksom at jeg vet hva hun skal spørre om, og så vil hun veldig gjerne at jeg skal hjelpe henne.
Men da hadde ikke du så lyst til å hjelpe
henne,
eller?
Jeg hadde ikke det den gangen der, for jeg synes det er litt morsomt da, at de som helsepersonell liksom skal liksom få lov til å liksom, synes også det er litt sånn ubehagelig, ikke bare jeg, det er jo ubehagelig å være gynekologen, kom igjen, så det kan hun også bli utfordret på det. Og så kommer vi liksom, men så vet jo jeg at det er i min egen interesse å si det til henne, for at det er noen redskaper du bruker som kanskje man liksom har lyst til at de skal være litt snillere, kanskje, med lesbiske kvinner, som har et seksualliv sånn som jeg har. Og da sier jeg liksom, så da sa jeg til henne til slutt bare, ja, jeg er lesbisk, jeg har aldri hatt sex med en mann. Så sa han, ok, nei, Nej, jag har flera sådana patienter alltså. Måtte liksom sno sig ut I det och så kom det selvfølgelig som det ofta kommer en eller annen historie om någon I sin egen familj då som är lesbisk eller som är homofil eller liksom och så lurer de väldigt på vad jag gör, liksom. Du ligger där I stolen, det är ju ganska awkward, liksom. Bena liksom knäna nästan upp I sån där position hvor du skulle önska du hade varit lite bättre på yogatimen de sista 6 månaderna när du har varit. Och så börjar de som spørre, ja, vad lever du av då? Vad gör du för nå? Och så är det sån nej, jag jobbar med sån och sån. Och ja, för det må ju vara sån ja, fördi. Och så är vi liksom igång och då ska vi liksom hänga det på någon knaggar och de knaggarna liksom blir ju då egenlevde historier eller vad hun har hört från barna sin och sån. Så da, det är som typisk att då måste jag komma ut. Ja. Till henne igen. Och jag tänker att nu är en del forskning som också visar att det att komma ut är kun bra hvis man har ett gott primärnätverk runt sig. Så många upplever disse mötena med hälsopersonal som att de inte säger något och så riskerar de att inte få riktig typ av behandling. Men jag har ju en del redskaper da, som jag har liksom upparbetat med I liksom det att jag hela tiden måste komma ut och liksom si till unga människor att det är något som de gör en gång. Det menar jag att vi ska vara lite försiktiga med för det är något som man måste göra väldigt ofta. Och så är det liksom vem är det du gör det för? Vem är den öppenheten för? Är den bra för dig eller är den bra för storsamfundet så att det är tryggt för gynekologen min att vite och vi bara se på mig eller liksom huka av en box lesbisk så att det ska vara komfortabelt för henne. Hvis ikke det hade varit komfortabelt för mig att snacka om det. Så jag liker att problematisera öppenhet och med tanke på den målgruppen som jag ofta jobbar med, personer som har invandrarbakgrund, så syns jag det är grejt liksom att vara lite sån mer försiktig eller varsom eller ha en lite sån checkliste och för man anbefaller eller för man liksom säger ja och fortæller lag den Facebook statusen du I ett förhållande med en kvinna eller liksom så att jag liker att problematisera det lite.
Vad består den checklista av? Kan du säga lite om det?
Ja, alltså det är ju lite sån primärnätverket ditt. Har du ett stöttande primärnätverk?
När du säger primärnätverk, då menar du föräldrar och familj och vänner
och sånt. Ja, vänner och sånting. Eller är det på något sätt ta en liksom runda med sig själv då, knyttat till akkurat det. Inte att jag säger att alla brune som är skeive liksom har föräldrar som inte liker dig eller som har stora problem med det här. Det kan ju vara I många miljöer att man ser att det kan vara problematiskt men att man har någon såna tanker på hur man ska fortælle det och att man kan göra det på olika måter antingen att liksom sprätta ut eller kanske det måste sägas på kanske man måste ärva sig ett språk, ikke sant? Hvis man måste snacka med mor och far. Og vanligvis så snakker man et annet språk enn norsk eller engelsk, så trenger man å finne et ord for det på sitt morsmål som ikke tilsvarer et banneord, for eksempel. Ikke sant? Så det jo en del sånne ting, da, som hensyn som kan være åpningen for en bedre samtale enn hvis du bruker liksom, et banneord som da liksom, skal fortelle om hva du, liksom, og hvem du forelsker deg I. Og ha noen å snakke med etterpå og rundt dette her.
Have you ever hidden in a closet?
Oh yeah, for many years. Story of my life. But now I'm out.
Det är lite homo att vara förälskad.
Ja. Är det mer det än oss?
Nej, men det är liksom man blir sån myk och rar. Jo, det jag säger det heter att vara homosexuell. Åh, är det det du är idag? Nå, jeg elsker romer da. De så fine og myke og skjønne.
Ja, vi har en her som litt hard også.
Kollega Torkil midt oppe I et venneprosjekt om dagen, apropos primærnettverk. Han fikk I oppdrag å finne seg da en ny venn av sønnen sin Falk, men også oss I salongen. Samtidig så graver han I sin egen vennefortid for å kanskje finne ut av hvorfor det sitter så langt inne å ta kontakt med andre, og hvorfor han har så få venner I dag. Og det 22 år siden Torkil sist hadde kontakt med kameraten sin Kjetil, og det eneste Torkil har hørt om han de siste årene at det kanskje ikke har gått så bra. Nå må Torkil bøte på sin egen dårlig samvittighet og finne ut av om ting kunne vært bedre om han hadde stilt opp mer for Kjetil den gangen.
Hallo. Hei, er det Kjetil?
Ja.
Du, hei. Det var lenge siden jeg hørte en stemme. Det er Torkel Risan som ringer her.
Hei, det er lenge siden.
Hei, Kjetil. Åh, oh, det var godt å høre stemmen din.
Ja, det har jeg ikke snakket med deg siden jeg var 14 eller noe sånt.
Nei, jeg vet det. Åh, oh, det var bare helt rart å høre det. Det var veldig godt å bare høre det, stemmen din. Du, jeg skal fortelle deg grunnen til at jeg ringer først. Jeg tilhører bare først, så var det bare veldig hyggelig å høre stemmen din. Apropos stemme. Du hører kanskje på stemmen min at her ikke var noe lett samtale. Snart skal både du og Kjetil, som sitter i andre enden av røret her, få vite hvorfor jeg ringer han som jeg ikke har snakket med på 22 år. Men jeg har lyst til å begynne med å stille et spørsmål. Når var sist gang du bare ringte på dørklokka til noen for å være til ham? Du husker ikke, nei? Ikke de har spurt tilfeldig på gata heller.
Oi, da må jeg tenke. Som jeg bare ringer på til noen. Vet du, det husker jeg faktisk ikke. Jeg tenker på det ofte at tiden har forandret seg.
Ja.
Så vi skulle ha blitt litt flinkere. Jeg skulle ha i hvert fall blitt litt flinkere.
Det er bare det at man har fått en helt annen terskel for det. Da. For med en gang du ringer på noen, så føler folk at det er enten det er noen som skal selge noe, eller Jehovas vittne, eller sånne type ting. Da.
Nei, jeg alltid ringer på forhånd. Ringer alltid på forhånd.
Da du var barn, da?
Nei, da gikk vi jo til hverandre. Ja. Og det er jo mine barn også, gikk til hverandre. Men nå er det andre tider. Veldig trist, synes jeg. Men du vet at det er jo så mye folk opptatt med, der jeg. Så vil man ikke forstyrre.
Jeg var 9 år, satt ved skrivebordet mitt, og så banka det på døra. Det var Kjetil. Storebroren hans var kompis med min. Nå er vi venner, sa Kjetil, og så var vi det. Og hadde ikke Kjetil tatt den direkte kontakten, så hadde vi aldri blitt venner. Kjetil bodde veldig nære pappaen min, så hver gang jeg var hos pappa, så hadde jeg bare én venn, Kjetil. Så vi var selvfølgelig mye sammen, og nå sitter jeg her 22 år etter at jeg sist snakket med en, og har dårlig samvittighet. Hvorfor har jeg dårlig samvittighet? Jeg har tenkt å la deg vente litt til. Fordi det er en historie som krever litt tid på å bli fortalt. Det er faktisk sånn at jeg var innom en ny historie først. Den om meg og Simen. Han jeg fikk i oppdrag å bli venn med i høst av Kristine og Ragnhild i salongen og Falk, gutten min. Jeg og Simen har vært og spilt tennis en gang. Og det gikk veldig bra.
Det var bra.
Vi slutta med å si
meldes vi?
Vi meldes, ja.
Og etter et par uker så sendte jeg en SMS. Spurte om vi kanskje skulle møtes på kafé, som venner pleier å gjøre. Og det skulle vi. Og på kafé så begynte vi å snakke litt om det med å ha dårlig samvittighet overfor gamle venner. Og det virker som Simen har levd et syndefritt venneliv.
Nei, jeg kommer ikke på noe spesielt. Jeg har ikke noe dårlig samvittighet for noe.
Og det høres jo lovende ut for meg. Jeg fortalte den hele historien om Kjetil, den du skal få nå. For eksempel det med at jeg syntes det var enklest om Kjetil bare var vennen min når jeg var hos pappa, og at det kunne være problematisk å ha med Kjetil inn i den andre verdenen min når jeg var hjemme hos mamma.
Ja, jeg kan kjenne meg i problematikken, men jeg har bare aldri tenkt på det som et problem. Jeg har bare tenkt på det som en sånn utfordring og en liksom vakker ting, da, at det er liksom ingenting som er bedre enn når de verdenene kolliderer eller liksom smelter sammen. Det har jeg faktisk alltid likt.
Det er utrolig spennende syn på det, for jeg synes jo sånne ting er kjempeproblematisk.
Ja, jeg har fornemmet det, kanskje. Det har jeg faktisk tenkt litt.
Hvordan har du fornemmet det?
Nei, liksom... nei, det jeg har tenkt med deg, Torkel, du er en sånn fyr som liksom... du tenker på verden litt sånn den der Seinfeld-episoden, hvor Seinfeld og de møter den andre gjengen, og så er det liksom en sånn bizarro versjon av den, og så er det sånn, nei, det må vi unngå.
Så min nye venn Simen har allerede skjønt hvilken type jeg er, og det har sikkert du også, så mye som jeg sitter her og forteller om meg selv. Det er på tide at jeg tar tak og ringer Kjetil, og det skal jeg gjøre. Jeg trenger bare en liten pep-talk med sjefen min, Anne, som også har blitt coachen min i dette venneprosjektet.
Anne, det er en jeg har gruet meg veldig til å egentlig fortelle om, og i hvert fall å ringe til. Alle de lekene jeg har lekt med han, var det bare han jeg lekt med sånne ting med. Det var sånn kastekniv på tre, vi laget sånne rare hinderløyper, Ja, vi hørte på hørespill. Husker vi hørte Sort Messe av John Dixon Carr.
Men hvor sånn, gamle var dere da?
10 år.
Ble du redd?
Ja.
Dere?
Ja. Ja. Kjempe...
Husker, det er jo ganske heavy greier det.
Han bodde et grenseløst hjem.
Mm-hmm.
Det var
ingen... Hvorfor sier du det så tydelig?
Han måtte aldri hjem til noen tidspunkt. Han hadde alltid dårlige klær. Men jeg merket jo på en måte det da også, at det var sånn veldig fritt hjem der, og at det var sånn... ungene var litt overlatt til seg selv.
Hvordan hadde du det oppi det da? Du ser jo dette nå, fra et voksen perspektiv, og du har egne barn.
Ja,
men altså... Den gangen var det bare...
Ja, vet du hva? Det var sånn, litt sånn trygt å komme hjem.
Mm.
Fordi hjem så var det liksom, ting var på stell da.
Mm.
Så skjedde jo det at vi skulle begynne på ungdomsskolen, og da er det sånn at du får velge 3 stykker du vil på ungdomsskolen med. Så han ønsket seg meg, husker jeg, og jeg tror jeg sa at jeg skulle føre opp han også, men så tror jeg endte med å kanskje ta 3 andre.
Mm.
Fra ungdomsskolen så gikk det skeis med Kjetil. Mm. Han... jeg vet jo ikke nøyaktig hvordan det skjedde, men han havna vært på skråplanet, rus, og så videre og så videre. Jeg har ikke snakket med han siden.
Hadde han klart seg bedre hvis du hadde vært der for ham, på en måte?
Ja, jeg har jo ikke snakket med han på over 20 år, da. Han var en sånn som jeg var redd for å møte, fordi jeg ville ikke bli konfrontert med den delen av meg selv.
Hva hadde du gjort da, hvis du hadde møtt han?
Prøvd å unngå det.
Mm.
Hvis han konfronterte meg, sikkert... vært avvisende og ikke klar for, fordi nå er jeg klar, fordi nå har jeg forberedt meg, nå har jeg liksom tenkt igjen med det her, nå er jeg i en sånn prosess.
Det kan jo hende at den beste løsningen er at du møter han ansikt til ansikt, ganske ikke holdt på for mye på liksom telefonplanet.
Og det er da jeg ringer Kjetil. Jeg aner ikke hvordan livet hennes har vært de siste 22 årene. Jeg har bare hatt en ekkel fornemmelse av at det ikke har vært bra. Jeg vet ikke om han fortsatt har rusproblemer. Jeg vet til og med ikke om han lever når ringetonen høres og har sitt og held pusten. Hallo? Hei, er det Kjetil?
Ja.
Du, hei. Det var lenge siden jeg hørte en stemme. Det er Torke Risan som ringer her.
Hei, det er lenge siden.
Hei, Kjetil. Det var godt å høre stemmen din. Kanskje ikke så rart at jeg er glad for å høre stemmen hans. Men jeg husker hva Anne sa.
Ikke holdt på for mye på liksom telefonplanet.
Og får fort avtalt et møte.
Det hadde jo sikkert vært morsomt å treffe det.
Telefonsamtalen varte litt lenge, men det føltes så rett og veldig på tide å ringe Kjetil. Og som det aller meste, det var ikke så skummelt som jeg trodde. Men det med at det ikke var skummelt har jeg selvfølgelig glemt nå når jeg står og venter på å møte Kjetil på ordentlig i Trondheim.
Og der kommer jeg til grå joggis, jakke, kjæreste. Hallo. Hei. Det er noe godt å se deg.
Ulegge seg.
Hei. Og du ser jo likt han ut.
Jo, takk.
Kjente du igjen meg, eller?
Ikke med, jeg er i gang, da.
Det er kanskje NRK-mikrofonen avslørte meg litt.
Kanskje.
Ja.
Hjelper på vei.
Og så går vi oss en tur, og det første jeg merker er hvor mye jeg savnet en liten detalj, som at Kjetil sier
«Hei».
Skjønte du hvordan ordet var?
«Hei».
Det er Kjetil sin måte å si «ja» på.
«Hei».
Det er sånn deilig Trondheim-sosiolekt som setter meg tilbake umiddelbart. Savnet så mye rart, også et bittelite ord. Så lurer jeg på hva slags minne er det Kjetil har av meg?
Det skal være best, det er hinderløpet, detektivklubben, sjakkspillingen.
Sjakkspilling her?
Nei, jeg hadde jo til og med brevsjakk, men vi ikke bodde så langt inn her.
Husker du hva premien skulle være?
Nei, det husker jeg ikke.
For det som vant dere partiet her?
Det var et eller annet, men jeg husker ikke på
det. Det var en frossenpizza med pepperoni.
Wow!
Husker du hvorfor vi slutta å henge sammen?
Jeg tror det var bare for at vi begynte på ungdomsskolen, og så hadde du din gjeng, og så var jeg min gjeng. Så det ble bare sånn.
For jeg tror, sånn som jeg husker, jeg bare snakket med en gang på ungdomsskolen og sånt. Det er så rart, egentlig, å tenke på.
Det er rart. Jeg har ikke noen god forklaring på det.
Nei, bare, men hvis du har noen vonde følelser knyttet til det, så, mot meg, så er det helt greit, altså. Fordi jeg har litt dårlig samvittighet for det.
Det må jo være like mye min skyld på en måte.
Kanskje, men jeg bare jeg følte liksom at jeg hadde litt sånn tryggere nett rundt meg der. Nei. Enn hva du hadde.
Ja, det jeg havnet veldig sammen med litt usunne folk. Så jeg begynte veldig tidlig å røyke.
Ja, det var noen som sa sikkert, jeg vet ikke hvor det kom fra, men at du bodde i skogen på et tidspunkt.
Det... Ja, det, jeg bodde der ikke, men jeg var veldig mye innom. Det var tøft. Det var veldig artig.
Hva gjorde du i skogen?
Nei, man bare bodde der. Jeg bare var der og eksistert sånn utenom byen. Det var en veldig artig periode.
Hva slags venner hadde du oppi der?
Det var veldig sånn litt hippieaktige folk. De var veldig engasjert i grønn ungdom og
Du har jo vært borte I noen rus og sånn, har jeg jo også hørt.
Ja, jeg har vel vært innom det.
Ja, men hvordan havna du? Var det via skoggjengen, eller var det liksom?
Det skjedde vel egentlig ganske tidlig. Jeg hadde prøvd noen rus før det, ja. Møtt mange rare folk, og så møtte man jo forskjellige litt som folk som ikke trivdes på skolen og som gjerne gjorde litt andre ting på dagskolen.
Men var det liksom lette drugs, eller var det liksom syre og sånne ting?
Det er stort sett bare hasj. Også alkohol. Jeg har ikke noen nødesteg.
Men hva gjorde du etter ungdomsskolen da?
Etter det der, så har jeg nå jobbet litt her og der, sånn innimellom. Men ikke så veldig mye. Og nå... Jeg har fått uføretrygd.
Hvorfor det?
Det vel også sånn som jeg igjen ikke har så veldig lyst til å snakke om.
Og sånn gikk det med Kjetil. Vi har hatt det veldig forskjellig de siste 22 årene, Kjetil og jeg. Men når vi går den turen sammen, så vi I hvert fall tilsynelatende like tilfreds med livet. Og jeg kjenner på følelsen av at det godt at den ikke har vært nag for meg alle årene, og at vennskapet bare gled over av seg selv. Men det gled ikke helt over av seg selv.
Jeg tok jo kontakt med henne da jeg var 14.
Hvordan da?
Jeg ringte.
Gjorde du det?
Mm.
Fortell om det.
Jeg var veldig sånn høflig streit samtale, og så var vel sånn der, takk for at du ringte, og så snakket vi ikke mer etter det. Det ble noe bare med den samtalen.
Det husker jeg ingenting av. Og da hadde du... Hvor, liksom, hvor I denne situasjonen på ungdomsskolen din var du da?
Da gikk jeg vel ikke her I hele tatt, tror jeg.
Men hadde du liksom havnet litt ut på skråplanen allerede da, eller?
Ja, sånn på en måte, ja. Veldig kanskje.
Men det var for å liksom at vi skulle finne på noe, da?
Jeg ville bare slå en brett.
Og det nå, når jeg sitter her og snakker til deg, at jeg lurer på om jeg faktisk husker det her allikevel. Jeg husker den blå fasttelefonen som hang I andre etasjen, og at jeg hadde en annen kompis på besøk. Og at jeg var 14 år, og det ringer en annen 14-åring, som bare ville ha... slå av en prat med en som ikke hang I skogen, som ikke røyka og drakk, en som hadde et sjakkbrett med et uferdig brevsjakkparti på skrivebordet. Men jeg hadde ikke tida, jeg hadde ikke lyst, jeg hadde ikke anelse om hva slags kulde han eventuelt befant seg, og jeg ville ikke vite det heller. Men jeg glad jeg fikk vite det nå.
Torkil, han skal fortsette sin vennereise neste uke, og da skal han ta imot det til seg og endelig prøve å få tak I sin eneste one night friend, som han fikk så fin vennekjemi med en gang for 16 år siden. Og det, altså, Susanne Demu Øvergaard, generalsekretær I Skjærverden, og Jørgen, før vi går litt sånn inn på det litt sånn vonde tingene med det der med å ikke stille opp for en venn, Så fikk jeg litt sånn lyst til å vite om dere har hatt en sånn der vennekjemi med noen person på en kveld. Og så var det over. Så har dere aldri sett dem igjen. Nei, ingen av dere kunne huske det.
Nei, ikke sånn umiddelbart. Jeg klarer bare å tenke på at nå fikk jeg sånn umiddelbart dårlig samvittighet fordi telefonen ikke har ringt opp ennå. Så jeg liksom fast der.
Ja, du er fast i den blå telefonen til Torkil.
Eller i de som jeg ikke har ringt opp en, som jeg tenker, oi, det var greit at de har bare ringt en gang.
Ja.
Oi.
Tenker du på noen spesielle nå?
Ja, nå fikk jeg plutselig litt dårlig samvittighet.
Ja.
Ja.
Hva har du tenkt å gjøre med det?
Jeg må jo hjem og ringe da.
Men vent, vi er ferdige da.
Ja.
Jo, men, men jeg fikk også veldig dårlig samvittighet da. Eller for det første skal jeg bare si at jeg er tydeligvis veldig laus innen one night, altså innen vennskap da, for jeg har hatt masse sånne one night friends hele tiden.
Har du?
Ja.
Hvorfor?
Men hva definerer du da som en one night friend og sånn? Det kan hende vi faktisk...
Ja, nei, det en sånn som du bare har sånn en kveld med, og så bare, gud, altså, du jo helt fantastisk, og så bare man masse sammen med dem, og så...
Helt platonisk, du nusser ja, dem ikke?
Nei. Og så går man ikke over i den fasen.
Hvorfor ikke?
Nei, men det skjer jo noen ganger da. Men som ofte så...
Så du nusser på de alle, det derfor du ikke kan kalle dem one night friend?
Nei, langt ifra. Vi må jo finne en definisjon her.
Nei, altså... Ja, men det ikke alltid så lett å si sånn til en annen menneske. Du... Jeg synes dette var så hyggelig, jeg kan ikke få telefonnummeret ditt, og så kan vi bare være venner, og så ikke havne i den der, altså, ja, at det skal være noe mer også. Det er litt vanskelig noen ganger, spesielt hvis det er et menneske som du, altså uansett om det er mann eller kvinne da, om det er noe som, det kunne også
eller
ligge der.
Eller noe imellom.
Eller noe der, eller noe imellom også. Men glem nå det.
Skal prøve så godt jeg kan. Ja. Det blir vanskelig.
Ja, det ikke det. Nå går vi tilbake til den blå telefonen. Den litt mer viktig praten. Fordi, la oss ta et lite sekund. Du som hører på også, og du har jo begynt litt allerede, Susanne, og Jørgen også, finnes det tilfeller der hvor dere tenker sånn, vet du hva, der fulgte jeg ikke opp. Der var jeg ikke den vennen som vi egentlig alle har lyst til å være. Det veldig mange sekunder. Har du tenkt, Jørgen?
Skal jeg begynne?
Ja.
Jeg hadde finnet sånne tilfeller, ja. At det har skjedd. Ja. Jeg synes det litt vondt å tenke på, men det gjør det. Jeg hadde en god venn som ble veldig, veldig syk, som, på en måte som jeg ikke var noe flink til å takle, for jeg ble redd og trist og sånn. Da var det vrient å være så bra som jeg skulle ønske at jeg kunne være.
Og du, Susanne?
Ja, jeg har også hatt en venn som... Som bare meldte seg liksom helt av, så det liksom ble umulig å få tak i. Og så relaterte jeg det kanskje veldig mye til at når jeg har perioder hvor jeg liksom usosial og angstfylt, så har ikke jeg så lyst til at folk skal mase. Så da maste jeg ikke. Men han døde før jeg rakk å liksom mase nok. Men ja, så det der er vanskelig å vite hva man skal gjøre og hvor ofte. Men ja, jeg har opplevd det.
Og jeg har jo også opplevd det, og jeg tror jo det mange som har det når de går litt inn i seg selv, at, og Torkel kan jo skylde på at han var 14 år, men jeg var mye eldre enn jeg også. Og så tenker jeg liksom, hva er det som gjør at vi, som du sier, at det bare, og du tenker sånn, ja, kanskje det er sånn de vil ha det, at man ikke vil at man skal oppsøke det, eller som det at man selv kanskje ikke klarer å takle det helt selv. Men det er jo liksom sånn som du sier, at man trenger jo liksom forskjellige typer ting. Noen ganger også, at det kan være liksom vanskelig å skjønne hva vil du egentlig at jeg skal banke på hele tiden og ikke gi meg?
Jeg vil
ikke
ringe på døra, liksom, uten å si fra. Ja.
Men du, for at du bruker jo, og det har jeg sett i intervjuer også, Susanne, at det virker som at du, selv om du sier at noen ganger er du asosial og vil ikke at folk skal banke på, så kan du gjerne fortelle om vanskelige ting du har opplevd i intervjuer og sånn.
Ja, og det har vært viktig for meg, da. Jeg vil jo... Fordi at jeg mener at det er viktig med åpenhet rundt det å ha utfordringer og helse, psykisk helse spesielt. Så for meg så har det vært viktig å liksom si åpent at ja, jeg er en av de. Jeg har sosial angst, og i perioder så er jeg ganske depressiv og vanskelig å ha med å gjøre. Men det har liksom vært litt sånn måten min å eie det litt på. For jeg vil ikke være noe offer. Altså... jeg prøver liksom, det liksom en del av meg da, en del av alt det fine, forhåpentligvis da, som folk synes, og alt det gode om meg. Så da har jeg også de sidene som ikke er fullt så charmerende alltid. Og da, men så for meg er det viktig å snakke om.
Hva er ulempa? Har du opplevd ulempa ved å snakke om det så åpent?
Ulempen er jo at folk ofte tror at det er det. Liksom. Jeg velger jo ut hvilken deler jeg forteller om offentlig, og som jeg deler intervjuer. Og for eksempel, hvis man liksom skal treffe noen eller date noen, så leser de veldig ofte om deg. Ikke sant? De googler deg. Det er liksom den nye greia. Og så tok jeg meg selv. Jeg har irritert meg veldig over det. Og i går så satt jeg med en venninne og googlet noen som hadde bedt henne ut på date. Så jeg gjør tydeligvis det samme. Men da liksom, kan jeg liksom aldri begynne helt på null. Da. Eller ja, hvis du har liksom et sånt annet startsted. Så det kan være en ulempe ved det. Men jeg mener jo at det er mye viktigere med fordelene da, knyttet til det. Og spesielt til at det er for meg i hvert fall veldig viktig at vi snakker om psykisk helse og snakker om at det er greit å ha en dårlig dag. Og, ja.
Men kan det være lettere å snakke med det med en tilfeldig journalist enn for eksempel mamma?
Absolutt. Men nå, jeg elsker mammaen min, hun er ja, super. Men vi snakker ikke om sånne ting. Nei, vi gjør ikke det. Og det er jo kanskje en sånn øvelse for meg. Jeg prøver da. Og mener jeg har bestemt selv da, at jeg har blitt flinkere de senere årene. Jeg tror ikke hun er helt overbevist ennå, men jeg har ikke sånn forhold til mammaen min som du har til din. Vi snakker liksom ikke. Nei, jo, kanskje det er noen. Jeg tror mammaen min har hatt veldig lyst til at vi skal ha et sånt forhold. Jeg kanskje ikke vil vite alt mulig om sexlivet, men litt mer om det som foregår mellom ørene mine noen ganger, sånn at hun kunne forstå det. Men jeg synes det er vanskelig å få de til å forstå det. Og så tror jeg det handler om at jeg er så redd for å svikte de, da, eller for å liksom ikke dukke opp på ting og melde avbud og sånn. Så det er vondere med de enn det er i på en måte andre fora.
Og nå skal jeg bare gi en liten beskjed til de som hører på radio, at det kan være at dere ikke forstod alt om meg og mamma, og det er fordi at vi har noe som heter podcast, og de får litt mer, og det er veldig ofte der. Der
snakker vi utelukkende om deg og mammaen din.
Det er veldig ofte der. Nå kommer noen sånne små historier om mamma. Ja. Men altså det der med å være åpen og på en måte eie de vonde sidene, eller vonde historiene, eller de dårlige sidene av seg selv. Er det sånn at du også kan bruke det i jobben din?
Ja, jeg prøver jo det. Og ofte når jeg snakker med noen, for de som hører den lyden, så er det ikke jeg som har tarmbesvær, men det er Patty som har sovnet ved siden av meg her, og hun låter liksom et treskverk, som vi ville sagt på Hedmarken. Men jo, for meg så er det viktig å bruke det litt, og det bruker jeg litt sånn rasjonelt. Altså, jeg er jo ikke noe sånn fagperson eller psykiater eller psykolog i samtalen med folk. Jeg er en sånn liksom tilnærmet likemanns arbeid, og da er det viktig for meg å, og jeg snakket med noen forrige uke, og så sa han liksom at nå hadde han vært innlagt. Og så sa jeg, åh, var du innlagt? Og så var det fryktelig vanskelig for å snakke om det. Så sa jeg, åh, ja, var du der hvor du var så... Så kunne jeg liksom relatere til det og fortelle noen historier om fra når jeg har vært innlagt før. Og si at, åh, og så de der runde små vinduene på dørene, hvor du liksom midt på natta så ser du sånne skygger som stopper og ser, for du skal bare sjekke at du puster liksom på psykiatrisk avdeling. Og så vi kunne liksom relatere litt til det, som et eksempel på at, og så var det innmari slitsomt å dusje der, for at dusjhodene er de jo åpenbart redde for at man skal bruke til andre ting, så de er så korte, så du liksom må hele ansiktet sånn helt flat med bryst og alt, inntil flisene liksom, for å liksom få vann på kroppen, da, for at det går bare rett ned. Så da kunne vi liksom bruke noen sånne, og så lo han, og så åpnet det veldig for en fin samtale, hvor vi bare satt i halvannen time og snakket om ting, og så kunne jeg si at jeg anbefaler deg kanskje å ta kontakt med vedkommende her, eller finne deg en god fastlege som kanskje også kan forstå det at du er en homofil mann og har innvandrerbakgrunn. Og så kan vi liksom ta det derfra da. Så jeg bruker veldig mye av det i jobben min, og så lo han, og så tror jeg han følte at det her ble et fint og trygt rom så for en god samtale. Så det er liksom det som er. Noen ganger så er det hensiktsmessig å dele mer, andre ganger så er det ikke det.
Ja, for akkurat det synes jeg er litt interessant, det er hva man egentlig trenger å bli møtt med, og det snakket vi litt om i sted også, det der Altså sånn, noen vil kanskje bli dratt med ut på teater og bare glemme alt og ikke snakke om noen ting og bare hei, hei, under teppet. Mens andre liksom har lyst til å få den der historien. Vi drev og snakket med det her om en forfatter som heter Christian Fjellanger. Og han har skrevet en liten bok om sorg som jo egentlig handler om da foreldrene hans døde. La oss høre litt hva han sa om hva han trengte.
Av og til så man sitter i sin egen sofa, i sin egen elendighet, og så har man lyst til å bare sitte sammen med noen. Men terskelen for å ringe en venn og si sånn, jeg har lyst til å sitte i sofaen og ikke si noe til meg, den er høy, for å si det sånn. Og da er det ofte sånn at man skal gjøre noe. Og da ble jeg også en sånn kjempebøyg, for det var mange som ville liksom, ja, nå skal man, kan vi gjøre sånn, eller nå kan vi gjøre sånn, ikke sant? Og da, alt var et stress, sånn, selv om det var ting som var fine, det var teater, det var liksom gå tur, det var liksom... Men i dag jeg hadde inngått en avtale, så begynte jeg automatisk å tenke på hva unnskyldning skal jeg bruke for å komme meg ut av det.
Jeg synes det der var så fint, det. Jeg synes egentlig alle skal bare alltid si sånn, og så kan jeg også bare komme hjem til deg og bare være stille, ikke si noen ting.
Jeg har en venninne som gjør det. Skal jeg bare komme og henge, sier hun.
Det er fint da.
Ja, det er veldig fint. Jeg er utrolig privilegiert. Jeg er en kjempeheldig som har henne. Altså, hun kommer, og så henger hun bare. Så hun sitter liksom med telefonen sin i sofa-hjørnet, mens jeg bare ligger der og synes ekstremt synd på meg selv for en eller annen grunn, eller har en sånn litt rar dag, som jeg kaller det. Ja, så det for meg er... Men hvis det hadde vært mamma som hadde gjort det, det hadde ikke gått. Mamma, jeg elsker deg, men da hadde jeg bare blitt stresset.
Ja, men det der blir kanskje ikke helt ferdig med det heller. Det går litt sånn frem og tilbake i samtalen, men det er jo litt rart det der, at det egentlig den som man er så nærme, at det skal være vanskeligere å snakke med dem enn en sånn tilfeldig person på benken, som jo ofte snakker om Anne-Grete Preuss, som jo har sine beste samtaler med fremmede folk på benken. Det er jo litt rart også, er det liksom noe med at man slipper det, og man kan liksom bare ha den praten, og så kan man bare gå videre, og det er ikke noe dømming, eller man trenger ikke å forholde seg til at man har fortalt det, fordi man kjenner jo ikke den personen. Tror du det er sånn der?
Ja, og så slipper du kanskje å være med hele veien, ikke sant? Så jeg tror det, nå sitter jo dere her og snakker om mammaen din, forholdet til mammaen din, ikke sant? Du har fortalt det en gang, og så er du jo med hele tiden videre, ikke sant? Så man er jo kanskje litt sånn snev av det samme greie, da. Og at man... Noen ganger så er det bare deilig å bare skyte det ut og få det ut, og så har du plassert et sted, og så kan man gå videre. Mens noen ganger så er det greit å ha noen sånne kjøreregler med de nærmeste da, på hvordan man skal være. Kanskje vi skal være litt flinke til å bare bestille fra venner. Tenk så deilig hvis vennen din hadde sagt til deg, du, det jeg trenger nå er sånn og sånn. Så hadde du visst det, så hadde vi sluppet å liksom sitte og være sånn kjeitete og skal jeg ikke...
Men du som jo da opplever å få ganske mange sånne sterke historier fra folk som du møter i jobben din, Susanne, synes det er vanskelig å ta dem imot hver gang? Og vite liksom helt hva altså, ja, som du sier, du er jo mer sånn en likemann. Tenk om denne personen egentlig trenger noe helt annet enn meg. Hva skal jeg gjøre med dette her? Hvordan skal jeg forholde meg?
Noen ganger så tenker jeg at de trenger det også, men akkurat der og da så trenger de bare noen som lytter, og noen som hører, og så er det ofte med mange av de jeg treffer som har et litt sånn der kanskje ikke lav kunnskap, men ikke helt klarer å navigere inn i det offentlige og inn i liksom koder og hva er det her for noe, hvor skal jeg gå, hvor skal jeg... Så det er på en måte en måte å spørre om hjelp på som blir gjennom historien deres, hvor vi ofte så tegner jeg og liksom kartlegger litt, ok, så følgende er liksom de store tingene vi har utfordring med, og lager vi liksom en sånn plan for hvordan er det vi skal ta fatt i det her, og noen ganger så vil de ikke gjøre noen ting, og det sier jeg at her er det du som sitter i førestetet, og jeg leser et kart eller foreslår veier som vi kan ta, og så bestemmer du hvilket tempo og om vi skal gjøre det eller ikke. Så jeg gjør jo aldri noen ting uten at jeg da informerer de om, er det greit at jeg ringer fastlegen din, eller er det greit at jeg tar kontakt med X, Y og Z, og så på en måte prøver liksom å navigere de inn i forskjellige og inn i systemet da.
Linn Ullmann. Faren min pleide, for han var så nervøs når han skulle se filmer med andre. Han så jo veldig mye film, og han så jo også måtte av og til se gjennom sine egne filmer. Han skriver jo om og husker at han hadde Dagsen ved siden av seg når han så en veldig, veldig mørk og ganske deprimerende film som heter Viskninger og rop. Alt jobber bare nær, alt jobber. Som er en flott film. Men at han ble så stresset, for han tenkte at Dagsen kjedet seg. Og så begynte han å tenke, hva skjer i denne filmen? Er det noe i denne filmen om disse kvinnene som går og venter på døden, som kan interessere en Dags?
Salongen.
Det er jo i hvert fall helt klart at det ikke er noe inni dette rommet her som kan engasjere hverken en Dachs eller en blanding av en Dobermann Rottweiler eller en Boston Terrier. For det ligger to folk som bare ligger rett ut og snorker. Ingenting av det vi har sagt er interessant. Beklager Jørgen Strikert og Susanne Øvergaard.
De er ikke i målgruppa.
De er ikke i målgruppa, tydeligvis.
Og godt er det, kanskje.
Men du, du fortalte jo i begynnelsen av salongen, Susanne, om en mann som kom til deres kontor på Skjærverden, som da ikke fikk sove på asylmottaket, og så kom han til dere på kontoret, og så sov han litt sammen med Boris. Men dere to...
Som da, for ordens skyld, er en hund.
Ja, som er en hund, ja. Din hund. Ja. Men til dere to hundeeiere, fortell nå til skeptikeren, som jeg vil anta at jeg årlig, kanskje flere ganger i året, sier, jeg skal aldri ha hund. Aldri skal jeg ha hund.
Hvorfor sier du det, og til hvem?
Yes, det
hjemme, kan være, liksom. Ja.
Det kan være til hvem som helst.
Som alle som vil høre på.
Men så tenker
du... Jeg har en sånn liten bruskasse, ja, som jeg går ned i parken på, og så står jeg der og roper.
På en søndag når alle
er ute, liksom. Ja. Litt sånn Hyde Park-aktig. Nei, men altså, fortell meg nå. Hun gale damene på bruskassa. Hvilken rolle spiller Boris og Patty i livet deres? Hvorfor har dere dem?
Ja, godt spørsmål. Nå tenkte jeg med umiddelbar...
Godt spørsmål fra en ravende gale dame.
Men så tenkte jeg med en gang litt sånn der, vi vil jo ikke at alle skal ha hund. Altså det er jo, tenk hvis alle hadde hatt hund, det hadde blitt helt kaos. Men for min del, så jeg vokste opp med katt, og jeg skulle heller aldri ha hund. Men jeg hadde en litt sånn tøff periode, og så kom jeg over en artikkel hvor det sto hvor flott det var med hund i forhold til psykisk helse, og det har hjulpet meg da. Så han er jo mer en sånn slags den beste sobrilen jeg noen gang har gått på, kan man si det, eller sovemedisinen. Så jeg bruker jo han aktivt til det. Han vet jo ikke, han er intet anende der borte på sofaen hvor han sover, men han har en sånn der god effekt for meg i hvert fall da, sånn psykisk og sosialt, og jeg må jo ut med hunden, ikke sant? Jeg må jo stå opp på morgenen. Så det finnes en del forskning som sier at vi med hunden er mindre sykemeldt enn de har jo fulgt med på hundeeiere versus ikke-hundeeiere i forhold til hvor ofte man er syk og sånn. Bare det liksom, når man våkner på morgenen, er litt klein, kjenner etter, tett i nesa, og så vet du egentlig litt at om en halvtime kan det bli litt bedre. Nei, jeg er syk. Men vi hundeeiere, vi må faktisk ut med hunden da, ikke sant? Så da er vi liksom oppå i farta likevel, og da er i hvert fall jeg og Jørgen da, som får ha med hundene våre på jobb, så er jo liksom lufteturen gjort på veien til kontoret.
Veltalt. Men bruskassedama vil vite mer.
Nei, nå hører du jo med til historien at mine er jo, ble jo anskaffet under skille mer romantiske omgivelser enn de jeg nå lever under. Ja. Det er jo en del av det hele. Men så er det jo et eller annet med at det blir jo veldig nært knyttet til disse vennene våre. Men det blir jo en... Blitt bond, sant?
Ja, men dette bondet, fordi vi hadde musiker og artist Egil Olsen her i salongen, og da må jeg bare si at det tilgitt at han sang I love you, I will always love you, så vakkert og så fint, altså dere må bare søke det opp, salongen og Egil Olsen sammen, jeg begynte å gråte det, så klart. Men så snakket han også om hundene sine, at han hadde de aller beste samtalene med dem. Er det sånn at det er Patty og Boris som dere snakker best med?
De er jo fryktelig lojale, da. Det er jo liksom sånn vårdring av klanen, liksom. De blir jo glad uansett hva de gjør for noe, ikke sant? Selv etter at de er superfyllesjuk, våkner sånn midt på dagen på en søndag, og du får sånn akutt vondt for at hun ikke har vært ute på 12 timer, så er han like glad for at du har våknet. ikke sant? Så uansett om det rykker ned eller opp eller så vi har noen gode samtaler, men spesielt hvis jeg litt sånn i dårlig humør. Og han lytter, ikke sant? Han er enig i kroppsspråket, logrer litt, ser litt på meg, dytter litt på meg for å få litt sånn ja, så vi snakker en del sammen.
Men du snakker, da mener du
høyt? Ja, ja, høyt. Og når vi gjerne ut på tur, at folk tror jeg helt koko-loko. Men ja, vi snakker sammen. Jeg snakker til han. Ja. Men jeg velger å tro at han svarer litt, han med liksom kroppsspråk. Sånn, jeg i hvert fall tolker det i den retning. Mm.
Mm. Har du samtaler med, ut med munnen?
Ja, da, det kommer rett ut av munnen, det. Og rett inn i øret på selve hunden. Men det kan av og til kan det være sånne ting som du beskriver, sånn at nå må vi ha en prat om ting, for at det ikke greit og sånn. Og da kan jeg si ting til den jentehunden, som jeg nok ikke vil ha turt å si til noe menneske. For det kan jo være av og til kjempeskremmende å være i livet. Og så kan man si ting til hun, for at hun ikke skjønner det.
Men hjelper det også litt grann da?
Ja, det tror jeg det gjør. Ja. Tror jeg. Men andre ganger kan det være mer sånn,
fludring. Ja, bare sånn koseprat som man gjør med barn og sånn, ikke sant? Sånn, ja. Eller så må man ta liksom alvorsprat i forhold til, ja, nå har du brutt noen av reglene vi har her i huset, for eksempel, ikke sant?
Ja.
Men du, nå synes jeg at det har vært for mye fokus, eller kanskje det eneste fokuset på bildet av deg, Susanne Dumøvegård, som den liksom litt sånn hardtarbeidende, idealistiske personen, med hunden som eneste selskap, alene mot verden, tar imot alle forferdelige historier, ikke sant? For hva er det jeg hører i bakgrunnen nå? Er det litt klisjéfylt sårbar musikk som fyller salongen? For jeg kunne jo beskrevet et azurblått hav, et hvitkalket hus, et langbord fylt i randen av mat og greske slektinger. Jeg kunne det.
Du kunne det.
Og så kunne jeg gitt deg en tallerken. Jeg gir deg dette glasset som du bare kan ta og knuse.
Kaste karmer i veggen,
som jeg sier. Har du gjort det noen gang?
Ja. Ja, men man, i hvert fall på en del greske bryllup så har man sånn egen dans på slutten. Og da er det liksom om å gjøre å ha en svær, liksom, mange tallerkener oppe hverandre og bare slippe alle.
For mammaen din, som du elsker, er også gresk.
Ja.
Hva skjer når du kommer til Hellas selv og hører selvfølgelig denne musikken når du lander i Aten?
Det er nesten litt sånn vanskelig å beskrive for folk. Jeg tror kanskje litt sånn som folk når de drar på hytta eller folk liksom kommer hjem til jul og litt sånn følelse, kanskje. For meg, jeg får en sånn enorm ro over hele meg. Og så elsker jeg liksom skrikingen, kaoset, lukta, at det er varmt, lommert. Liksom. Ja, du er egentlig aldri helt nydusjet noen gang. Sand som setter seg fast steder du skulle ønske, og liksom du aldri visste eksisterte. Altså, det er helt fantastisk. Det gjør noe med meg, da. Så jeg skulle ønske liksom at jeg ikke hadde liksom sånn ødelagt økonomi, så jeg kunne vært der og kanskje jobbet litt den perioden.
Men er den greske Susanne litt annerledes enn den norske?
Nei, det tror jeg ikke. Nei, jeg tror ikke hun har fortsatt litt sånn brev. Hun tar det rør i orden, og det funker der det nå.
Du sa jo at moren din hadde jo egentlig vært mye i England, så jeg hadde tenkt at du skulle si sånn, tusen takk, det var så fint å ha deg her på besøk i salongen, at du skulle lære oss det på gresk.
Efkalisto baraboli, altså tusen takk.
Åja, hva sa du nå en gang til?
Efkalisto baraboli.
Det er så vanskelig gresk.
Selv hvis man ikke kan det.
Efkalisto baraboli.
Åja, men du, vet du hva, nå... Ja, ikke sant?
Ødela jeg alt.
Nei, du ødela ikke alt. Det var jeg som trodde at nå kom Dagsnytt 18, men det var litt tidlig ute. Ja. Så vi er ikke helt ferdige enda.
Vi er fortsatt i Hellas nå.
Vi er fortsatt i Hellas, og du kan fremdeles fortelle... Du kan fremdeles tenke at det er det greske bryllupet. Vi er jo ikke helt ferdige med det, for det vil du egentlig ha.
Nei, vi er da mitt eget, ja.
Ja?
Ja, åpenbart. Nå setter jeg jo fryktelig mange sånne rommer, du må like hund, du må like, men jeg må finne meg noen som ønsker å være liksom, den som jeg kan holde i hånda, eller som jeg møter oppe på alteret der. Da. Men jeg har en drøm om det, om et sånn stort gresk bryllup i liksom, fjellandsbyen, der bestforen min kommer fra, og hvor jeg liksom, har hatt somrene som barn, og knust tallerkener når vi har hatt bryllup og sånn. Så ja, jeg har en sånn litt sånn, ja, hvis jeg skal dagdrømme sånn skikkelig, så skal jeg gifte meg der.
Men, altså, du må jo bare finne da. Finne denne personen du skal det med.
Må bare finne denne personen.
Ja. Ja. Og det er ikke...
Meld dere til tjeneste. Ja,
jeg kan godt ta denne bruskassa mi og rope litt ut neste gang jeg er ute og roper.
Ja, det er helt sikkert åpenbart Ja, det har jeg ikke prøvd før, så at jeg, nå begynner jeg nå en viss alder, så at jeg kanskje begynner å være åpen for flere alternativer her.
Jeg skal ta det med. Tusen takk til Sonne Dumme Øvergaard fra Skeiverden for at du var her i dag, og tusen takk til deg, Jørgen. Du holdt ut en hel time.
Skulle jeg ikke gjøre det?
Ja, det var jeg.
Du var på nære nippe.
Du var på nære nippe der en gang.
Du hører en podcast fra NRK P2.
Susanne, det behøver gå med deg sånn kjære. Altså, jeg bare på bruskassen igjen nå. Jeg bare lurte på hvordan det var.
Ja, du var der, ja.
Du, av og til så går det så fort inn i hodet ditt, Kristina, at det vanskelig for mennesker å henge med.
Sant? Men altså, jeg tenker at vi må ha litt, vi må øve litt mer på den bruskasse. Vi har noen sånne kriterier der.
Ja, hva skal det være? Snakke hele setninger? Er det et kriterie?
Ja, det et kriterie, ja. Altså,
takk for puls, at jeg kan si kanskje. Hva sa du nå?
Ja, ha puls og liksom
ha puls? Snakke. Ja. Nei, vil ikke jeg dø? Liksom.
Nei, levende, det litt sånn innlevelse. Å
oh, ja, 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 jeg, ja. Var ikke levende, jeg var ikke levende nok. Ja. Nei, nei, ok. Men det kunne jeg vært da.
Ja, jeg tviler ikke.
Men jeg ville bare, jeg skulle bare rope litt høyt. Men det er jo det med de, altså er det ikke det som egentlig er det viktigste? Ropingen, er det ikke det?
Men det ville tiden vise, så vi ja. Jo...
Hva slags samtale har dere? Jeg vet ikke hva dere snakker om.
Nå snakker vi om å finne min fremtidige
kone. Ja, men til men er ikke fornøyd nok med...
Er det kriterier for den kona, eller er det kriterier for ropersken?
Og for utøvelsen av...
Ja, det var det jeg snakket om. Ja. Puls, er du som vil bare ha med puls?
Nei, uff, nei. Ja, det var litt flere kriterier enn det.
Ja, det tror jeg også. Men hva med romantikken?
Ja, det er viktig.
Mm.
Ja.
Nei, men jeg tenkte sånn... Altså,
det var noen som tar meg litt med storm, da.
Ja, ikke sant?
Ja, jeg orker jo ikke noe sånt der.
Hva innebærer det, ja? Hva må man gjøre da?
Ja, men du kan ikke gi de fasiten, for da er det liksom...
Ah,
ja, det må være litt sånn hemmelig. Mm. Å ta meg med storm, nei, altså, det er jo litt vanskelig å vite, da. Det må jo være noen som jeg liksom faller for, da. Som blir liksom... Sånn som den, noen som du bare ikke klarer å slutte å snakke med, og kribler i magen, og... Ja. Jeg vil ha full pakke.
Jeg er så vildt det.
Ja, ikke sant?
Kan ikke du... Kan ikke du
finnes egne nettsteder for dere som vil ha full pakke.
Nei.
Jo, det gjør det.
Ja, men det som er problemet med nettstedet, når man liksom... Tenk deg, de skjeve miljøene i Norge, de er jo ikke så store. Mm. Og så vet du veldig mange hvem jeg er, og så plutselig skulle jeg ha laget en profil på et sånt nettsted.
Mm.
Nei.
Hvorfor ikke?
Nei, det er kanskje bare jeg som er litt sånn rar når det gjelder akkurat det.
Men du sitter jo på radioen og sier...
Ja, nå sitter jeg i radioen. Ja. Nei, nå sitter jeg på en podcast.
Så det er litt sånn, ja, det er litt forskjellig. Jeg er helt enig med det.
Ja, ok. Men
det her er reflektert mye over, altså, akkurat det her med liksom, om jeg kan lage en profil på sånn... Nei, jeg er litt sånn gammeldags.
Ja, men jeg forstår ikke. Hvorfor ikke? Hvorfor ikke?
For jeg er litt gammeldags. Og fordi at jeg liksom... er liksom, når jeg er i sosiale medier og sånn, så er jeg veldig ofte Susanne Skeiverden.
Ja.
Og så plutselig skal jeg være Susanne privat, og så er jeg liksom redd for den rollene, og hvem er det jeg skal møte der, og nei.
Du må bare rekke på noe, altså, at jeg har snakket med en kjendis da, hvis vi snakker om disse appene.
Ikke skryt på deg.
Nei, det er sant.
Ja, okay.
Og hun fortalte meg at det er sånn at de kjendisene som er innpå, de liker hverandre. De liker, alle
og så det du sier nå er at hvis jeg lager meg en profil, så blir jeg sammen med en kjendis.
Da blir du i hvert fall... Nei, jeg sa to ting med det. Jeg sa at...
Kjendisene liker hverandre.
At det finnes... altså, det er folk som er da kjente, sånn som deg. De put themselves out there i disse appene, selv om de er kjente. Nummer en, og nummer to, så får de også, driver de også å ha kontakt med hverandre. Hun sa at hvis hun likte noen, for eksempel andre kjente folk da, så likte de alltid tilbake. De holdt sammen.
Ja, men de tørte vel ikke noe annet enn det da?
Nei, men ikke sant.
Og da får jeg kanskje få liksom falske forhåpninger om at det er en eller annen sånn hot kjendis der ute som, oi, hun liket meg liksom.
Mm-hmm.
Nei, det her høres veldig komplisert ut.
Ja, det synes jeg. Jeg trodde det var mye enklere enn som så.
Ja, ikke sant? Ser du?
Vi går og henter oss en bruskass alle dere.
Jeg tror det er sant.
Og så møtes vi i parken.
Ja, for det er ikke det minste desperat.
Nei.
Ja, gjerne sånn klokken 3:10 natt til søndag eller sånt nå, ikke sant?
Det gjør vi.
Ja.
Du har hørt en podcast fra NRK P2.